Karantīna tiek izsludināta līdzīgi kā Jelgavas cietumā, jo ir attiecīgi bijuši simptomi, ir testēti, ieslodzīti un ir konstatēti tātad šie te daži pozitīvi testi ieslodzītajiem. Attiecīgi tālāk veselības aprūpes norūkos un novērošanas nolūkos viņi tiek nosūtīti uz Latvijas cietumu slimnīcu. Sākotnēji tiek arī tātad konstatēti nekluši dienestu vietā, bet ārstu dienestu vietu konstatēt pozitīvu gadījumu dažiem nodarbinātajiem. Tādēļ šobrīd izsludināta ir karantīna, kamēr mēs veiksim visā cietumā masveida testēšanu sadarbībā ar SPKC, sapratīsim, kāda ir situācija. Tas nozīmē, ka te stingrāk ierobežojam dažādām kustībām ārā un iekšā no cietuma.